Бишкекте таңкысы 7, азаттыгын алгысы 8 ноябрь, бейшембидеги уктуралар баштайт, кутман таңыз менен. АКШ-да Барак Обама 2-чү мүнөткө президент болуп шайланды. Мындан ары Америка Кыргызстан алакасы кандай өнүгөт?
Кандай багытта өнүгөт дегенге бул биринчиден биздин өзүбүздөн зависти. Адам укуктары тейлемесе, сөз эркиндиги болсо.
Жалал-Абадта жергиликтүү тургун өз демилгеси менен ачкан балабакча жардамга муктаж.
Өзүм жасаттым, мамлекеттен бир сом акча сурап эч жерге барган жокмун. 60 баланы тарбиялап жатабыз азыр эми. Мунун отоплениясы купулга толорлук эмес.
FIFA'nın соңку рейтингинде кыргыз футболу эң чабал деп табылды. Мунун баары алдыда сизди күтмөкчү. Уктурду мен Кубат Касымбеков алып барам. Алеми жаңылыктар кызматында таңкы күзөттөө кайрадан эле кесиптешим Замира Кожобаева. Азыр эми соңку жаңылыктарды билип алсак, Замира, кандай жаңылыктарыңыз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн шайлоо өттү, майрамдар да өттү. Бирок Гватемалада зилзаладан кеминде 39 адам алат болду. Мына ушундай кайгылуу жана башка жаңылыктар бар, биздин алдыда күтөт. Гватемаланын Тынч океанын жээги жагында Мексиканын чек арасына жакын жердеги бөлүгүндө 7.4 баллга жеткен жер тирөөдөн имараттар кыйрап, ондогон адам өлгөнү, 155 киши жаракат алганы кабарланды. Зилзала Мехикодон Сан-Сальвадорго чейин сезилгени кабарланууда. Адистер цунами коркунучу бар экенин мурдараак эскертишкен. Региондо зилзала мезгил-мезгил менен кайталанып турат. 1976-жылы бул аймакта күчү 7.5 баллга жеткен жер тирөөдөн 20 миңдей адам өлгөнү айтылып жүрөт. Кара суу базары кайрадан ишке киришти. Жатканадагы кырсыктан кийин убактылуу жабылган базар кечээден тарта кайрадан иштеп баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, кырсык болгон жерде райондук санитардык эпидемиологиялык станция зыянсыздандыруу иштерин жүргүздү. Өткөн ишемби күнү Кара Суу шаарындагы ири базарда 40 орундуу ажеткананын түбү түшүп кетип, андан 4 киши каза тапкан, 15 адам жабыркаган эле. Бул окуя боюнча Баш прокуратура кылмыш ишин козгоду. Дүйнө лидерлери Обаманы жеңиши менен куттуктап жатышат. АКШ-дагы президенттик шайлоодо президент Барак Обама 2-рет 4 жылдык мөөнөткө шайланышын дүйнөдөгү көптөгөн лидерлер жылуу кабыл алышты. Улуттар Уюмунун башкасы Пан Ги Мун Обаманы кайра шайланышы менен куттуктап, аны Сириядагы согушту тезинен токтотууга, жакынкы чыгыштагы тынчтык процессин кайрадан жандандырууга кечикпей киришүүгө чакырды. Германия канцлери Ангела Меркель Обама менен трансатлантикалык мамилелерди жакшыртуу боюнча иштешерин айтты. Израилдин президенти Шимон Перес Обама Ирандын ядролук программасынын коркунучун азайтыш үчүн колдон келгендин баарын жасайт деп ишенерин билдирди. Мына сырткары Орусиянын, Пакистан, Ауганстан, Евробиримдик НАТОнун жетекчилери да куттуктоолорун жиберишти. Постсоветтик өлкөлөрдө Обаманын жеңгенин жылуу кабыл алышты. Грузияда жаңы шайланган премьер министр Бидзина Иванишвили АКШ-да Барак Обаманын 2-чү президенттик мөөнөтү учурунда Грузия АКШ мамилелерин мурдагыдан да тереңдейт деп ишенерин айтты. Армениянын президенти Серж Саркисян Барак Обаманы шайлоодогу жеңиши менен чын дилден куттуктай турганын билдирди. Азербайжанда оппозиция Обаманы жеңгенине сүйүнгөнүн, бирок бул азери мамлекет үчүн эч кандай деле өзгөрүү жаратпай турганын белгиледи. Өкмөттү сындаганы үчүн 17 ай түрмөдө жатып чыккан блогер Эмин Милли Обаманын жеңиши баары бир АКШнын Азербайжандагы автократ президентке карата мамилеси өзгөрөт дегенди билдирбейт деп айтты. Казак президенти Нурсултан Назарбаев да Обаманы жеңиши менен куттуктап, Астана менен Вашингтондун стратегиялык кызматташтыгы уланат деген үмүт артарын айтты. Жамааттык коопсуздук кызматташы уюму Угансандагы абалды талкуулайт. Уюмдун тышкы иштер министрликтеринин алдындагы Угансан боюнча жумушчу тобу эртең Москвада жыйын өткөрөт. Ага ЖКХ мүчө өлкөлөрдүн коргоонуу кеңештеринин, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү жана улуттук координаторлор катышат. Жыйында уюмдун башкачысы Николай Бардюша Угансандагы абал тууралуу сөз сүйлөмөкчү. Ал эми жумушчу тобу Угансандан 2015-жылга чейинки саясий кырдаалы жана өнүгүү абалы тууралуу иликтөөнүн жыйынтыктары менен тааныштырат. Ошондой эле Угансандагы абал жакшы жагына өнүкпөсө, андан уюмга мүчө мамлекеттерге пайда болуучу коркунучту жоюу боюнча өзүнүн сунуштарын келтирет. Ошондой эле жыйында ЖКХнын көмөктөшүү күчүнүн жүктөрүн жана күчтөрүн уюмга мүчө мамлекеттердин Обама экендиги аркылуу алып өтүү маселеси да каралмакчы. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму 2002-жылы түзүлгөн. Уюмга 7 мамлекет: Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения жана Беларусь мүчө. Өзбекстан мурда мүчө болуп жүрүп, быйыл уюмдан чыгып кетти. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивалы болот. Кыргыз фильм студиясынын жетекчиси Талай Кулмандеевдин азаттыкка билдиргени боюнча фестивал белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналып өткөрүлүүдө. Иш чарада кыска метраждуу көркөм жана даректүү тасмалардын улуттук жана эл аралык сынагы болот. Фестиваль Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү 12 декабрга карата жыйынтыкталат. Исламга каршы фильмдин продюсери болушу мүмкүн делген дагы бир киши Дегилген киши бир жылга түрмөгө кесилди. Мухаммед пайгамбарды маскарлаган бейкүнөө мусулмандар тасмасынын артында турган адам Калифорнияда бир жылга түрмөгө отургузулду. 55 жаштагы Марк Василий Юсеф Египеттик Коп крестьяндарынан болот. Ал мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотуу боюнча эрежени бузган үчүн сентябрдын этегинде кармалган. АКШда бийликтер анын кармалышы фильмге эч байланышы жок деп келишкен. Бейкүнөө мусулмандар тасмасы интернетте жарыялангандан кийин мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыкты жаратып, кан төгүүлөргө алып келген эле. Казакстандагы көк бөрү турнирінде кыргызстандык 2 команда финалга чыкты. Оюнга кыргызстандын 4 команда катышып жаткан, алардын ичинен Кабылан командасы Чымкенттик көк бөрүлөрдү 1-0 эсебинде утуп финалга чыкса, Сусамыр командасы Астанадан келген Улакчыларды утуу менен өздөрүнө финалдан оюн камсыздады. Натыйжада баш байге үчүн Кыргызстандан барган 2 команда бири-бири менен беттешмекчи. Азырынча маалыматтар, жаңылыктар мына ушулар.
Азамира, биздин көк бөрүчүлөр жакында эле Франциядагы хорсбол чемпионатына барып, ал чемпионатта качып келишкен эле. Замира Кожобаева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарда Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Уюлдук телефондон болсо Азаттык Чекит Моби деген терегиз. Биз кесиптешибизди кайрадан 5 мүнөттөн кийин ушул студиядан көтөбүз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдиришинче бүгүн күндүз Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы салыштырмалуу кыйла көтөрүлүп жатат. Масален, бүгүн күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 10-15 градус жылуу, Талас облусунда 9-14 градус, Баткенде 13-18, Ош жана Жалал Абад облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13 болсо, Нарын өрүндө 5-10 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күн бою аба 12-14 градуска чейин жылыйт. Ошентип, АКШда 52 жаштагы Барак Обама экинчи мөөнөткө президент болуп шайланды. Бул шайлоого кыргызстандык талдоочулар кандай баа беришүүдө? АКШдагы бул шайлоонун жыйынтыгы алдыдагы 4 жылда Кыргызстан АКШ алакасына кандай таасир этет? Бул суроолорго кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
Шайлоонун алдын ала жыйынтыгына кыргызстандык талдоочулар да баа бере баштады. Азыркы президент Барак Обама шайлоодо утуп чыкканын белгилеген серепчилер кыргыз америка алакасында кескин бурулуштар күтүлбөй турганын айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты АКШда бир топ жыл жашап келген Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Америкада аябагандай демократиялык жана мамлекеттик институттар күчтүү. Ошондуктан ким гана президент болуп келбесин, алар көп деле мындай мамлекетти радикалдуу же болбосо саясатын радикалдуу өзгөртүү жасай албайт. Обама кайдан президент болуп калды? Мен ойлойм, мурдагы эле саясат уланат. Кыргыз мамлекети менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамиле мурдагыдай эле стабилдүү бойдон кала берет. Эч кандай деле чоң өзгөрүүлөр болбош керек.
Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, шайлоо жыйынтыгына карабастан кыргыз америка алакасы жемиштүү улана берет деп ишендирди.
Кыргызстанга байланыштуу айтсам, Ромни мырза же Обама мырза жеңеби, Америка Кыргызстан менен дос бойдон кала берет. Биз Кыргызстан менен 20 жыл бою жемиштүү кызматташып келе жатабыз жана бул улана берет деп үмүттөнөм. Кыргызстандагы америкалыктар да добуш беришти. Мен Калифорния штатында бекитилгенмин. Добушумду 28 октябрда бергем. Менин добушум эсептелди деп үмүттөнөм.
Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде кыргыз америка алакасы көбүнесе Кыргызстандын өзүнөн көз каранды. Ал адам укугу, демократия жаатындагы кызматташтыкты негизги багыттар катары атады.
Кандай багытта өнүгөт дегенге, бул биринчиден биздин өзүбүздөн зависит. Адам укуктары тебеленбесе, сөз эркиндиги болсо, ал демократиянын жолуна түшкөн мамлекеттерге жардам бере турган атайын өзүнүн программасы каралат ушул стратегиянын ичинде.
АКШ 2014 жылы НАТО башындагы көп улуттуу аскер күчтөрүн Ооганстандан чыгарып кетүүгө камынууда. Ага катар кыргыз бийлиги да Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбордун келишими аяктаарын, ал узартылбасын туруктуу билдирип келатат. Бирок анын ордуна бир канча өлкө белгилешип, базаны жарандык имаратка айлантышы мүмкүн экени да айтылган. Орозбек Молдалиев Ооганстан аймактагы коопсуздук боюнча да кыргыз америка кызматташтыгы тыгыз уланат деген ойдо.
Мына 2014 жылы аскерлерди алып чыккан менен Ооганстан менен Американын ортосунда келишим түзүлгөн. Аскерлер алып кеткенден кийин Ооганстанга колдоо көрсөтүү боюнча жана Ооганстандын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ооганстанга жардам көрсөтүүнүн программасында жүктөр келип, жүктөр ташылып чыгып турушу мүмкүн. Ошол программага жараша биз ошол жерден өзүбүз кызматташтык болот. Анткени Ооганстанда тынчтык болгондо биз дагы аябай кызыктарбыз да. Ал жакта тынч болбосо террористтер келе берет жана баңгизат ташылган канал андан да күчөп кетиши мүмкүн.
Башка бир талдоочу Аскарбек Мамметалиев болсо, АКШдагы эки партия, демократтар менен республикачылардын жана алардын талапкерлеринин айырмачылыктарына токтоло кетти.
Ромни болуп калса ал деген бир аз эме да мындай националист деп коет го бизде улутчулураак американын улутчулураак кишиби да ал. Алардын республикалыктардын дагы немеси саясий көз карашы башкача. Демократтар социализм сыяктуу мындай байлардан тартып алып кедейлерге бериш керек деген сыяктуураак. Республикалыктар болсо капитализм сыяктуу.
АКШ Кыргызстандын эгемендигин алгачкылардан болуп тааныган өлкө. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамиле 1991 жылдын декабрында түзүлгөн. Ал кезде Кыргызстанда Аскар Акаев, АКШда болсо Джордж Буштун улуусу президент болуп турган. Ал эми бул аралыкта Кыргызстанда да, АКШда да 4-төн президент алмашкан экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
АКШдагы президенттик шайлоо тууралуу бардык макала, баяндар, видеолор биздин Азаттык чекитке же сайтыбызда турат. Ошондой эле Кыргызстандагы америкалыктардагы Обаманын жеңишин кандай майрамдаганы тууралуу баян менен таанышсаңыздар болот. Азаттыктын толкунда калыңыз. Эми кезек таңкы түзөөдөгү маегибизде, анда сөзү кайрадан эле кесиптешим Замира Кожобаева козатсам. Замира, бүгүн кайсы темада сүйлөшөбүз, ким менен?
Рахмат Кубат. Кыргызстандык ишкерлер, анын ичинде нефти трейдерлер ассоциациясы дагы оор жүк ташыган автоунаалорго чектөө киргизген өкмөттүн токтомуна нааразылыктарын билдиришүүдө. Буга байланыштуу биз Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин башчысы Жумакадыр Акин нефти телефон аркылуу түзөөдө маекке чакырдык. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жумакадыр мырза, өкмөт чектөө киргизген оор жүк ташуучу автоунаалорго негизинен Кытайдан келген машиналар туш болуп атат окшойт. Сиздер жакында мисалы Хова үлгүсүндөгү автоунааны көз карансыз экспертизадан өткөрөбүз деп айтып чыктыңыз. Буга кандай зарылчылык болуп атат?
Туура айтасыз, ушу азыр өкмөттүн токтому бар, жанагы машинердин осевой нагрузка деп коет, ошонусу 10 тоннадан ашса, жанагы азыр Бишкек Ош деген жолго тыюу салынган да, жүрүүгө. Эми баягы жол бузулуп атат деп. Бирок жалпысынан мынабу май айында өкмөттүн токтому туура эмес болгон. Себеби алар ушу жүргөн Хова деген Кытайдын машинелеринин баардыгына, маркаларына тыюу салынган. Биз болсо ага макул болбой, чындап айтканда бул токтомду четке чыгарганбыз июль айында. Бирок бүгүнкү күнү мына азыр кыш келатат, ТАШ-дан жанагы европалык машинер өтүүгө мүмкүнчүлүк бар, Кытайдын машинесиге жанагы нагрузкасы өтө катуу болуп атат деп 38 тоннадан өйдө машинерге тыюу салынып отурат да.
Жумакадыр мырза, ушул Европа үлгүсүндөгү автоунаалар ушул ТАШ-дан жүрө албайт деп айтып атпайсызбы? Деги эле Газпром ишканасы күйүүчү майын кайсыл күйдөгү автоунаа менен ташыйт?
Жок, бул Газпромдуку жакшы, булардыкы көбүнчө Америкадан алып келген машинер, европалык машинер, анча эле мынча Кытайдын машинеси бар. Бул Газпром боюнча маселе жок. Газпром Нефть Азия баягы өздөрүнүн күйүүчү мүрөчү майын ташыга мүмкүнчүлүгү бар. А башка дагы нефти трейдерлер бар, алар болсо жанагы Кытайдын машинелерин пайдаланат. Алар болсо жанагы түштүк жакка алып барчу жүктүн 30% түзөт да. Ошон үчүн мына биз суранганбыз ушу жанагы 38 тонна эмес, ушу 35 тоннага чейин баягы 3 тонна айырмасы болуп атат. Ошо машинелерге уруксат берсе, биз ушу кышы менен түштүктү мындай туруктуу негизде туруктуу деңгээлде күйүүчү мүрөчү менен камсыз салууга мүмкүнчүлүк алмакпыз да. Бирок мынабу жакында селектордук чогулушта мен бул маселени көтөрдүм. Премьер министр айтты, жанагы 10 тонна боюнча тапшырма берилди транспорт министрлигине. Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Биз да өзүбүз чечилдирүү жүргүзүп ойлоп атабыз да, эми жанагы Кытайдын машинери мүмкүн мындай 10 тоннадан азыраак болушу мүмкүн деп ошо жыйынтык чыгарса, биз кайра ошо өкмөткө өзүбүздүн сунушубузду кайрылалы деп атабыз да.
Анын үстүнө Казакстан Орусиядан ташылуучу күйүүчү майды Маймак станциясы аркылуу ташууга да тыюу салып койбодубу? Сиз жакшы билесиз, бул дагы түштүккө күйүүчү май жеткирүүнү оорлоштурат. Себеби тең оюнга караганда өтмөк менен ташуу алдаганча жеңил болмок да.
Абдан туура айтасыз, ушу Маймак станцияга биз кышында көбүнчө күйүүчү мүрөчү майды ошол жерде топтоп ТАШ-ы баягы бийиктик болот да, андан мүмкүнчүлүк оор ошону ашууга. Жанагындай катуу кыш болсо жанагы Кытай машинери да чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз жанагы Талас аркылуу ташыйлы деп быйыл ошо Газпром Нефть Азия өзгөчө өздөрүнүн жүктөрүн ошо Маймак станцияга пландаштырылган да. Бирок тилекке каршы бул станция жакында ачылып, кайра телеграмма алдык. Казакстан тарап жактан финансия менен бир аз каршылык болуп кайра жабылып атат да. Бул маселени биз ушу өкмөткө да айттык, буну бир жогору деңгээлде чечүүгө мүмкүнчүлүк болот да, себеби жалаң эле күйүүчү менен чыйма эмес, болгон жүктөрдү ушу Талас областына жанагы түштүк жака ташычу станциялары, бул станцияны тезирээк ачыш керек да, мына тез убактарда.
Мисалы үчүн азыркы учурда негизинен чүйүүгө келип атат да, чынбы, темир жол аркылуу? Чүйдөн түштүккө Ошко беш алабатка ташуу оорураак, Түтөө ашуу аркылуу.
Эми азыр жанагы кыш келе элек, азыр мына буюрса Түтөө ашуу аркылуу эле ташылып атат жүктөр. Бирок мынабу кар жаап койсо, анда ошо маймак станция абдан керектүү болот да. Анан өзгөчө жанагы керектүү жүктөрдү жалаң эле күйүүчү менен эмес, башкаларын Талас областынан анан түштүк жака ушу маймак станция аркылуу ыңгайлуу болуп атат да бизге, мындай жеңилирээк.
Жумакадыр мырза, сизге
Өзбекстан аркылуу өчү темир жол жабылган биз үчүн.
Ооба, ооба.
Буну эми мен ойлойм, өкмөт сүйлөшүүгө барып ушу буюрса бир 2-3 жума ичинде чечүүгө ушу
аракет кылат,
жазаш керек да чечүүнү.
Жумакадыр мырза, сизге кесиптешим Кубат Касымбековдон дагы суроо бар эле. Кубат
Жумакан мырза, жана аткечилик маселеси боюнча сизге кайрылалы деди эле, анткени дал эле болсо майда болсо да бар деп жатышат эле, эки дары эле баягыдай эле күйүүчү майлар топтолуп атат дейт.
Кубат, бул Кыргызстандан сырткары мисалы Тажикстанга кетип аткан май жөнүндө.
Аткечилик, күйүүчү май аткечилиги.
Алло, угуп атабыз Жумакан ага.
Эми бул боюнча азырынча чоң жумуш өткөрүлүп атат, биз айтып атабыз, майда майда жанагындай партия менен ошо Тажикстан жака анча мынча күйүүчү май чыбай өткөтүп атат, ошо 1.5-2 тонна суткасына. Бирок мына жакында Тажикстан 1 миллион тонна алат, пошлинасы жок. Мен ойлойм, ошо менен буюрса бул да маселе чечилип калат да, эч кандай кажети жок болуп калат. Тажикстан менен Кыргызстандын күйүүчү мөлөчү майдын баасы теңделет да.
Рахмат сизге.
Жанагы чоң чоң машинелер эле менен Афганистанга эле алып барып сатабыз деген бир эме болбосо, жанагындай майда партия менен ташыга уже эч кандай
зарылчылык
жок болбойт да.
Жумакадыр мырза, сизге
Баткен областтары баалар теңирип калат.
Ошондой эле болсун. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге түзүүдө маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен биздин маектешибиз Кыргызстандагы нефти тирейдер биримдигинин башчысы Жумакадыр Акенеев болду. Кезек Кубат, өзүңдү кайра.
Рахмат, таңкы маекти Замир Кожобаев уюштурду. Эми урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлүн. Гватемалада күчү 7 баллдан ашкан зилзаладан кеминде 39 адам набут болду. Ажатканадагы кырсыктан кийин Кара суу базары кайра ишке киришти. Ал тапта дүйнө лидерлери Обаманы жеңиши менен куттуктап жатышат. Исламга каршы фильмдин продюсери болушу мүмкүн делген киши 1 жылга түрмөгө кесилди. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивали болот. Грузияда көч структураларынын мурдагы жетекчилери камалды. Ошондой эле Казакстандагы көк бөрү турниринде кыргызстандык 2 команда финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз, урматтуу кагарман. Ошондой эле чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Эми бир саамдан кийин биз жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Жалбатык Улкан Мамасабирова 20 жыл кароосуз калган эски имаратты өз акчасына оңдотуп, Сузак районунун Төбөй айылында 60 орундуу баластан аттуу балдар бакчасын ачты. Эми ал өз каражаты азайганда бакчаны жергиликтүү казынадан каржылоо жана имараттын эски жылыткычтарын оңдоп, кышка камдануу маселесин көтөрүүдө. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү бакча тарабынан аталган маселелер боюнча кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Күздө ачылган баластан балдар бакчасынын көйгөйлөрүнө Рыспай Абдраимов кайрылат.
Ош Бишкек жолунун боюнда турган Төбөй айылында 20 жылдай кароосуз калып таланып тонулган имаратта бүгүн бөбөктөрдүн оюн күлкүсү жаңырат. Жеке ишкер Улкан Мамасабирова аны кайра куруп, жакында баластан аттуу балдар бакчасын ачты. Ал жылдап топтогон акчасын туш келди чачпай, ушинтип эл керегине коротуптур. Кошумча каныларды куруп, имаратты актапсырдатып, усталарды багып, алардын мээнет акысын төлөгөнгө, бакча эмиреттерин жасатканга 1 млн сомдон ашык акча сарптаган аялды эми жакын арада кирип эркектер суук мезгил саларкатууда. Канткени эски имаратка мурда коюлган жылыткычтар иштебейт. Ашканасынын тактайлары жараксыз. Имараттын чатырлары эски. Ачылганда сүрөнчөлөрдөн түшкөн кошумча акчалар үйөктөрдүн коопсуздугу үчүн борбордук унаа жол жагын тосмологон темир жыгачтарга жумшалган. Балдар бакчанын башчысы Угулкан Мамасабирова калган көйгөйлөрдү бүтүрүүгө өкмөт менен ишкерлерден жардам сураган убага.
Ар бир диванды өзүм жасаттым. Мамлекеттен бир сом акча сурап эч жерге барган жокмун. 60 баланы тарбиялап жатабыз азыр эми. Мунун отоплениясы купулга толорлук эмес. Өкмөт ушул жылыткы системага жардам берсе, балдар тамактанышы жайга келгенде да мен бир аз финанс жактан кыйналып калдым. Ошонун да полдору жарымы семен, жарымы тактай. Ошол да талапка жооп бербейт. Ушул жактан мамлекеттен жардам берсе, шыкшыга чейин жылыткычтарды орнотуп, талапка жооп берген немелерди жасап алсам жакшы болот элек.
Бакчачылык мурда атайын орто билимдүү болушканы менен жумушсуз жүргөн 8 адам кышта алды. Алардын бири Айгүл Аманова, бакча кызматкерлеринин майнасын да өз эсебинен төлөгөн Уулкан ыраазы болуп, анын бакчаны жергилүү казна эсебинен каржылатуу оюн кубатты.
Биздин айылыбызга керек болуп турган бала бакча болчу, аябай ата энелер муктаж болуп жаткан кезде айылыбыздын баардыгы сүйүнүп, мурун эч кандай жумушум жок болчу, үйдө эле балдарым менен эле отургам. Ушул эженин бакча ачканына биз дагы жумуштуу болуп калдык. Жаңы ачылгандыктан бюджеттин эсебинен өтө элек.
Тарбиячы Асылкан Курбанбаева балдар бакчасын кеңейтүүнү сунуштоодо. Анткени Төбөй айылында 200-300 бөбөк бакчага муктаж. Орун аздыгынан бакчага балдарын жайгаштырууну каалаган башка адамдардын өтүнүчтөрү орундалбай калууда.
Балдарга оюнчуктар жетишсиз азырынча. Элдер дагы талап кылып, суроо жооп кылып, балдар дагы алгыла деп аракет кылды. Эжетен эле дагы суранып атат.
Аспортчу Азиза Шекенова күндүз электр тогу өчүрүлүп, балдарга тамак бышырарда кыйналарын айтууда. Өкмөттүн облустук өкүлүнүн биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева бакчаны республикалык каржыдан каржылоо боюнча эч ким каржылабагандыгын, жергиликтүү бюджетке алууну бакча жайгашкан Барпа айылдык кеңеши чечерин, электр тогу менен камсыздоону тиешелүү уюмдарга тапшырарын билдирди.
Жергиликтүү бюджет өзү көтөрө турган болсо, бул аял өзү кайрылса, депутаттары мен ойлойм, бюджети мүмкүн болсо, бюджетти көтөрө алса, депутаттар өзү киргизип бере берсе болот. Республикалык бюджетке киргизүү боюнча өкмөттү кайрылуу жазыш керек, аны район, анан биз Минфинге кайрылуу жазып, республикалык бюджетке киргизгенге аракет кылабыз. Сөзсүз мамлекеттик бюджетке бардыгыбыз азыла бербей, менчик бала бакча ачууга аракет кыла атабыз. Жамааттык бала бакча ачууга. Жамаат өзү балдарыны каржылап мектепке даярдык көрүш керек да.
Улкан Мамасабированын бөбөктөрдү үйрөтүүгө Баластан балдар бакчасында мындан ары орус жана англис тили мугалимдерин кабыл алуу тилеги бар. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми урматтуу каарман, таңк азаттыкта спорт темаларына кайрылсак, эл аралык футбол федерациясынын ноябрь айындагы жаңы жүргүзгөн рейтинги боюнча Кыргызстан футболдун өнүгүшү багытында 200-200 орунга түштү. Бул кыргыз футболу эң чабал дегенди көрсөтүп жатканчак. FIFA жалпысынан 207 өлкөдөгү футболдун өнүгүшүн иликтеген, ал эми бир жыл мурда Кыргызстан 179 орунду ээлеп турган экен. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы соңку жарым жылда өткөргөн эл аралык бештештердин басымдуу бөлүгүн уттуруп жиберишкен. Бул тууралуу FIFA расмий сайты билдирүүдө. Буга карабастан, Кыргызстанда ар кыл спорттук иш чаралар уланып жатат. Алар тууралуу кененирээк спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
7 ноябрда Словения өлкөсүнүн Марибор шаарында өспүрүм жана кыздар арасында шахмат боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мында 1600 жаш шахматчы акыл таймашына катышууда. Өлкө намысын жаш шахматчылар коргоп жатат, дейт федерациянын вице президенти Алгиз Шукралиев. Шахмат боюнча дүйнө чемпионаты 19 ноябрда жыйынтыкталат. 7 ноябрда Кытайдын Хуаншан шаарында чыгыш өнөрү ушу боюнча дүйнө чемпионаты да улантылды. Мында 70 өлкөнүн 400 жакын спортчусу мөөрө талашууда. Дүйнөлүк таймашта өлкө намысын тандалган 15 спортчу коргоп жатат. Бул чемпионаттын жеңүүчүлөрү 10 ноябрда аныкталат. Ошондой эле 7 ноябрда Орусиянын Уфа шаарында бел куру күрөш боюнча да дүйнө кубок үчүн таймашуулар курч мүнөздө өтүп жатат. Мында Кыргызстандын намысын 9 балбан коргоп жатат, дейт Грек-Рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов. Дүйнө чемпионатына катышып жаткан балбандардын катарында дүйнө Азия чемпионаттарында байга алып жүргөн Жанболот Осмонов, Медетбек Бектемиров, Сергей Фуфачев, Тимирлан Таиров жана башкалар бар. 7 ноябрда Казакстандын Чымкент шаарында көк бөрү боюнча эл аралык турнир да жыйынтыкталат. Мында финалда Кыргызстандын эки командасы ойногону турат. Улуттук спортту өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касым Кулоболбековдун айтымында Ысык Көлдүн Кабылан жана Сокулуктун Сусамыр командалары баш байги үчүн таймашканы турушат.
Бүгүн финалдык оюнда Кыргызстан эки команда байгерини талаша турган болушуп атат. Анткени кечээ оюнда экөө тең бирөөсү 1-0 менен эки командабыз болсо Булит менен Казакстандык командаларды жеңишип финалдык оюндарга Кыргызстандык көк бөрүн командалары чыгышты,
деди Касым Кулоболбеков. Жарым финалда Кабылан Чымкент шаарынын тандалма командасын утса, экинчи жарым финалда Сусамыр Астана шаарынын тандалган командасында жеңип алган. 7 ноябрда волейбол боюнча Кара Кол, Токмок жана Ош шаарларында улан кыздар арасында алтын күз мелдеши жыйынтыкталды. Бул тууралуу федерациянын вице-президенти Жеңиш Кызалаков Азаттыкка маалымдады.
Жолу ушул алтын күз байгесин өткөрдүк. Эми экинчи турубуз 1-январдан 12-январга чейин болот. Андан кийинкиси март айларында Нооруз деген артта өтөт,
деди Жеңиш Кызалаков. Караколдо Саламали командасы, Токмокто Гиннес командасы, Ош шаарында Нокен командалары жеңүүчү деп таанылды. Кыргызстандык футболчулар Эмил Кенжесариев менен Антон Земляхин Казакстандын чемпионатында коло байгелүү болушту. Кантын Абдышата командасында таалим тарбия алган эки футболчу учурда Актоо командасынын катарында ойнойт. 7 ноябрда Кыргызстандын самбо боюнча тандалма командасы Белоруссияга аттанып кетишти. 9 ноябрда Минск шаарында самбо күрөшүнөн спорттук жана жоокерлик түрү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Бул таймашта өлкө намысын кимдер коргоп, байгелүү орунга аракет кылышаарын федерациянын президенти Нурлан Токконоев Азаттыкка айтып берди.
Командабыздын деңгээли өтө бийик, кирем көрсөтөт. Сау уулу Тирек, Жаркынбай уулу Элдияр, Эралиев Нурлан дүйнөлүк биринчиликтердин эмесинин ээлери. Буюрса даярдык жакшы,
деди Нурлан Токоноев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Урматтуу угарман, эми маданий темалар менен таанышып алыңыздар. Ушул күндөрү Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде Мезгилдин деми менен аттуу сүрөт көргөзмөсү өтөт. Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Данакан Адашкованын 35 жылдык чыгармачылыгына арналган көргөзмөдө кыргыз живописчи аялдардын эмгектери, натюрморт, пейзаждар эл назарына сунулууда. Көргөзмөдө Данакан Адашканова тарткан сүрөттөр, Рейна Чокоева жана Мираида Далбаева өңдүү эл артисттеринин портреттери коюлат. Сүрөт күйөрмандары кеминде 60 ашык эмгекке күбө алалашмакчы. Ошондой эле 11 ноябрга чейин Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында колго жасалган буюмдардын жарманкеси өтүп жатат. Анда баардык каалоочулар үчүн өз колдору менен жасалган буюмдарды келип ал жерге катышып сатып алышат экен. Эскерте кетсек, жарманке саат күндүзгү 4:00 кечки 9:00 чейин уланууда. Мындан сырткары Кыргызстан кыска метраждуу тасмардын өлкөсү фестивалы болот. Кыргыз фильм студиясынын жетекчиси Талай Кулмендейт Азаттыкка билдиргенинче фестиваль белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналып өткөрүлдү. Иш чарада кыска метраждуу көркөм жана далектүү тасмалардын улуттук жана эл аралык сынагы болот. Фестиваль Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү 12 декабрга карата жыйынтыкталат. Урматтуу угарман, ушул жана башка маданий жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Уюлдук телефондон болсо Азаттык чекит моби дерегин териңиз. Ошол эле сайтыбыздан күндө кайсыл макаларга көбүрөөк окурмандар орун берип жатканын билүүгө болот. Маселен, азыр сайтыбызга кирсеңиз, Жеңиш колдо түшүк алдыда, башкача айтканда 52 жаштагы Барак Обаманын АКШнын кайрадан президенти болуп шайланышына байланыштуу макала башкы бетте турганча бычагы, мындан сырткары атасы бычакталган талант жан берди деген макала дагы башкы бетте турат. Эскерте кетсек, бул окуяга биз саат 8:00 берүүбүздө кайрылмакчыбыз. Мындан сырткары Каптагаев 7 ноябрь идеологиялык маанисин жоготту деген макалалар дагы башкы бетте турган чагы. Сиз дагы бул макалаларды биздин Азаттык Чекитке сайтыбызга кирип окуп, эгер пикир пайда болгон болсо, аларга пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Эскертебиз, дарегибиз Азаттык Чекит пейжи, уюлдук телефон Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды урматтуу угарман. Биз ушуну менен саат 7:00 кезектеги берүүбүздү аягына чыгарабыз. Бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Өнүрүүчүсү Максат Акмажан уулу болду. Эскерте кетебиз, биз сиздер менен так ушул толкунда түзүүдө кайрадан туура жарым сааттан кийин саат 8:00 амандашмакчыбыз. Эскерте кетсек, саат 8:30 биздин арай көз чарай талкуусу чыгат. Ал анда биз той аштар жана ашыкча чыгымдар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Толкунда кала бериңиз. Азаттыктын берүүлөрү уланат.
Бишкекте сааты 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кечээ маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Борбор Азияда сөз эркиндиги жаатында үлгү катары айтылып жүргөн өлкөдө бүгүн сөз эркиндигинин күчү эмнеде?
Бул биринчи кезекте коомго пайдалуу маалымат берүү. Акыркы кезде бүтүн аскери жеке мындай кандай десем куралына айландырып ошондон пайда тапканды өздөштүргөн тырмакчанын ичинде кесиптештер дагы көбөйүп барат.
Президенти кайра шайланган АКШ менен Кыргызстан алакасы алдагы 4 жылда кандай өнүгөт?
Мен ойлойм, мурдагы эле саясат уланат, кыргыз мамлекети менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамиле мурдагыдай эле стабилдүү бойдон кала берет.
Кандай багытта өнүгөт дегенге, бул биринчиден биздин өзүбүздөн зависти.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Жалал Абад шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы менен алдыдагы жергиликтүү шайлоого даярдыктын жүрүшү боюнча интервьюну угаласыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 8 ноябрь. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Кече Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Бул күнгө карата журналисттер менен жолуккан президент Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигин Кыргызстандын негизги жетишкендиги катары атап, бирок бул жетишкендик туура максатта колдонулбай жаткандыгын билдирди. Журналисттердин бир дары президенттин айтканында чындык бар экендигин моюн калса, экинчи бөлүгү мындай абалдын түзүлүшүнө бир катар жүйөлүү себептер бар экендигин да белгилешет. Борбор Азияда сөз эркиндиги жаатында үлгү катары айтылып жүргөн Кыргызстанда бүгүн сөз эркиндигинин күчү эмнеде? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Журналисттер менен жолуккан учурда Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигинин азыркы абалын Кыргызстандын башкы жетишкендиги катары баалап, бирок азыр сөздүн баркталбай калгандыгын белгиледи. Өлкө башчысынын айтымында журналисттер сөз эркиндигинин азыркы жетишкендигин айрым учурда туура эмес максаттарга колдонушууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде сөз эркиндиги жаатында үлгү катары эсептелип келген Кыргызстандагы абалга президенттин мындай баасы өлкөдөгү журналисттер арасында ар кыл пикирлерге жол ачты. Маселен, Жаңгым гезитинин башкы актары Аскер Сакыбаева президенттин айтканында чындык бар экенин моюнуна алат.
Сөз эркиндиги деген бир эле журналист массалык маалымат каражатында иштеп өзү каалаганын өз максаттарына ылайыктап жаза берүү дегендиги эмес. Бул биринчи кезекте коомго пайдалуу маалымат берүү. Акыркы кезде бүтүн аскери жеке мындай кандай десем куралына айландырып ошондон пайда тапканды өздөштүргөн тырмакчанын ичинде кесиптештер дагы көбөйүп барат. Ошон үчүн мен айтат элем, сөз эркиндигинин биз баркын билбей атабыз, баалай албай атабыз дагы делечи.
Мындан улам журналисттер сөз эркиндигин өзү каалагандай ыплас максатта колдонууда деген шылтоо менен акыркы учурда саясий чөйрөдө алардын жоопкерчилигин күчөтүү сунуштары айтыла баштады. Маселен, апрель инкылоонан соң жокко чыгарылган кылмыш кодексиндеги журналисттерди кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна жол берген беренени кайтаруу жөнүндө демилгелер айтылууда. Бул беренелерди жокко чыгаруу демилгесин көтөргөн Атамекен партиясынын төрагасы Өрбек Текебаев журналисттер сөз эркиндигин туура колдонбосо, ал беренелерден кайра кайтаруу ыктымалдуулугун четке какпайт.
Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген кыргыздын принципин дагын Кыргызстанда сөз үчүн кылмыш жообуна тартылбасын деген норманы киргизгенбиз. Силерге каршы Кыргызстанда жооп бербейт экен деп жалган ушак, жоопкерсиз маалыматтар, жалаалар жабылып келип атат. Жалаа деген эң чоң күнөөлөрдүн бири. Эгерде массалык маалымат каражаты өзүн өзү чектегенди жөндөгөндө үйрөнбөсө, коомдук пикир мындай эркиндикке чектөө киргизиш маселесин көтөрүп чыгышы мүмкүн.
Анткени менен журналисттер арасында сөз эркиндиги туура эмес колдонулууда деген дооматтарга каяш айткандар да бар. Маселен, Фабула гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаковдун пикиринде учурда журналисттер өзүнө жүктөлгөн миссияны татыктуу эле аткарып жатышат.
Журналисттер негизи коомдун санитары деген да бир лакап айтыла жүрбөйбү? Азыр мамлекеттик чиновниктер дейлиби, баардык коррупциялык иштерин же бир туура эмес иштерин мурдагыдай жүргүзө албай калышты. Көзөмөлдүк миллеттин кыргыз журналистикасы анын ичинен татыктуу эле аткарыла жатат деп айта алам мен негизинен.
Ошол учурда сөз эркиндиги болгону менен калемкерлерде экономикалык эркиндик жок, андыктан алар басылма ээсинин эркин аткарууга аргасыз деген пикирлерди айтылып келет. Кыргызстандагы Сорос фондусунун массалык маалымат каражаттарын колдоо боюнча программасынын жетекчиси Элина Карагулованын айтымында учурда маалымат каражаттары саясий жана укуктук жактан эркин деп эсептелген менен ар кыл каржы булактарына көз каранды бойдон калууда.
Свобода слова не используется по назначению, да?
Кыргызстанда сөз эркиндиги туура эмес максатта пайдаланылат деген дооматтар айтылып келет. Албетте, мындай сөздөрдүн айтылышына массалык маалымат каражаттары мүмкүнчүлүк түзгөн учурлар арбын. Бирок мунун негизги себеби катары каржылык көз карандылыкты айтуу керек. Гезиттер өзүн өзү камсыздай албагандыктан өздөрү каалагандай сөз эркиндигинин жетишкендиктерин колдоно алышпайт. Себеби кожоюн айткан нерсени жазышпаса, анда каржылоодон куржалак калат.
На полную мощь, потому что они зависимы финансово.
Чын чынына келгенде Кыргызстанда сөз эркиндиги толугу менен орноду деп айтууга болбой турган эске салган Карагулова буга эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүн жыйынтыгын мисал тартууда. Маселен, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстанды 197 өлкөнүн ичинен 156 орунга коюп, эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 52 жаштагы Барак Обама 2-чи мүнөткө АКШ президенттигине шайланды. Алдыда Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын алакасы кандай нукта өнүгөт? Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Азыркы президент Барак Обама шайлоодо утуп чыкканын белгилеген серепчилер Кыргыз-Америка алакасында кескин бурулуштар күтүлбөй турганын айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты АКШда бир топ жыл жашап келген Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Америкада аябагандай демократиялык жана мамлекеттик институттар күчтүү. Ошондуктан ким гана президент болуп келбесин, алар көп деле мындай мамлекетти радикалдуу же болбосо саясатын радикалдуу өзгөртүү жасай албайт. Обама кайдан президент болуп калды? Мен ойлойм, мурдагы эле саясат уланат. Кыргыз мамлекети менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамиле мурдагыдай эле стабилдүү бойдон кала берет. Эч кандай деле чоң өзгөрүүлөр болбош керек.
Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен азаттыктын сурооларына жооп берип жатып, шайлоо жыйынтыгына карабастан Кыргыз Америка алакасы жемиштүү улана берет деп ишендирди.
Кыргызстанга байланыштуу айтсам, Ромни мырза же Обама мырза жеңеби, Америка Кыргызстан менен дос бойдон кала берет. Биз Кыргызстан менен 20 жыл бою жемиштүү кызматташып келе жатабыз жана бул улана берет деп үмүттөнөм. Кыргызстандагы америкалыктарда добуш беришти. Мен Калифорния штатында бекитилгенмин. Добушумду 28 октябрда бергем. Менин добушум эсептелди деп үмүттөнөм.
Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде кыргыз америка алакасы көбүнесе Кыргызстандын өзүнөн көз каранды. Ал адам укугу, демократия жаатындагы кызматташтыкты негизги багыттар катары атады.
Кандай багытта өнүгөт дегенге, бул биринчиден биздин өзүбүздөн зависит этет. Адам укуктары тебеленбесе, сөз эркиндиги болсо, ал демократиянын жолуна түшкөн мамлекеттерге жардам бере турган атайын өзүнүн программасы каралат ушул стратегиянын ичинде.
АКШ 2014 жылы НАТО башындагы көп улуттуу аскер күчтөрүн Ооганстандан чыгарып кетүүгө камынууда. Ага катар кыргыз бийлиги да Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбордун келишими аяктаарын ал узартылбасын туруктуу билдирип келатат. Бирок анын ордуна бир канча өлкө биргелешип базаны жарандык имаратка айлантышы мүмкүн экени да айтылган. Орозбек Молдалиев, Ооганстан аймактагы коопсуздук боюнча да кыргыз Америка кызматташтыгы тыгыз уланат деген ойдо.
Мына 2014 жылы аскерлерди алып чыккан менен Ооганстан менен Американын ортосунда келишим түзүлгөн. Аскерлер алып кеткенден кийин Ооганстанга колдоо көрсөтүү боюнча жана Оогонстандын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ооганстанга жардам көрсөтүүнүн программасында жүктөр келип, жүктөр ташылып чыгып турушу мүмкүн. Ошол программага жараша биз ошол жерден өзүбүз кызматташтык кылат. Анткени Ооганстанда тынчтык болгондо биз дагы аябай кызыктарбыз да. Ал жакта тынч болбосо террористтер келе берет жана баңгизат ташылган канал андан да күчөп кетиши мүмкүн.
Башка бир талдоочу Аскарбек Мамметалиев болсо АКШдагы эки партия демократтар менен республикачылардын жана алардын талапкерлеринин айырмачылыктарына токтоло кетти.
Ромни болуп калса ал деген бир аз эме да мындай националист деп коет го бизде улутчулураак Американын улутчулураак киши да ал алардын республикалыктардын дагы немеси саясий көз карашы башкача демократтар социализм сыяктуу мындай байлардан тартып алып кедейлерге бериш керек деген сыяктуураак республикалыктар болсо капитализм сыяктуу
АКШ Кыргызстандын эгемендигин алгачкылардан болуп тааныган өлкө эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамиле 1991 жылдын декабрында түзүлгөн ал кезде Кыргызстанда Аскар Акаев АКШда болсо Жорж Буштун улуусу президент болуп турган ал эми бул аралыкта Кыргызстанда да АКШда да төрттөн президент алмашкан экен Зайырбек Бактыбаев Азаттык Бишкек
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Барак Обаманын жеңишин Кыргызстандагы америкалыктар да белгилешти. Президенттин тарапкерлери борбордогу Обама аттуу барга келип, шайлоонун жыйынтыктарын талкуулашты. Ал барга кабарчыбыз Кубат Касымбеков да барып, америкалыктардын маанайы менен таанышып келген.
Ар тарабына Барак Обаманын сүрөттөрү илинген Бишкектеги Обама барына таңертеден Кыргызстандагы америкалыктар чогула баштаптыр. Биз барга келгенде студенттер, ыктыярчылар, ишкерлерден турган 10 чакты Америка жаранын кездештирдик. Алардын көпчүлүгү 2-дөн 3-төн бөлүнүп, өз-өзүнчө отуруп алышкан экен. Айрымдары бири-бири менен сүйлөшүп жатса, кай бири кол компьютерлерин чукулап, шайлоонун жыйынтыгын карап жатышты. Орто жаштагы америкалык ишкер Билл Райерсон демократтардын жеңишин бул жолу Бишкекте белгилегенине кубанганын айтты.
Yes, in fact, we came to Obama's bar and grill in order to celebrate when we heard the news about the re-election.
Биз Барак Обаманын кайрадан шайланганын угуп алып, Обама кафесине белгилөө үчүн келдик. Мен мындай жыйынтыктын болорун күткөм. Ошентсе да кээ бир пессимист адамдар Обама жеңиштен куру калат деп ойлошкон. Чындыгында ал барандуу ийгиликке жетишти. Менимче, Обама жеңгенден кийин АКШнын саясаты мурдагы боюнча эле калат. Америкада шайлоонун жыйынтыгы кеминде түнкү саат 12:00 кийин айтылат. Андан соң уктап каласың. Азыр болсо жыйынтыкты таң эртеден уктум. Эми бул жеңишти белгилөө үчүн менде бакандай бир күн бар.
Барга келгендердин көпчүлүгү Барак Обама үчүн добуш беришкенин жашырышкан жок. Маселен, Колорадодон келип, Кыргызстанда изилдөө жүргүзүп жүргөн студент Дуглас Винтер азаттыкка өз чечимин мындайча түшүндүрүп берди.
Биз Обамага добушубузду бердик. Бирок алгач Обама жеңилип калабы деп сарсана болдук. Азыр болсо сыра ичип, тамак жеп, майрамдап жатабыз. Жеке өзүмдү алсам, мен Обамага ардагерлер, аялдар жана гомосексуалдардын укуктарын коргоо жаатында жүргүзгөн саясат үчүн добуш бердим.
АКШ элчилигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2200 жакын америкалык шайлоочу бар. Президенттик шайлоодо алардын көпчүлүгү интернет аркылуу Кыргызстанда туруп эле добуш берип коюшту. Алардын бири Нью-Джерси штатынан келген студент Конор.
Биздин өлкө ичинде болбогондор үчүн атайын система иштейт. Мен Нью-Джерси үчүн бюллетенимди бир жума мурда интернет почта аркылуу жөнөтүп жибердим. Анда мен президент үчүн добушумду бердим. Мен Обаманын экономика жаатында өлкө ичиндеги жана тышкы саясатын колдойм. Азыркы саясий кырдаалды эске алган
салыштырганда Обама экономика тармагына көбүрөөк көңүл бурат жана дүйнөлүк аренада чоң секирек жасайт деп ойлойм. Конгресстеги тарапкерлеринин колдоосу менен Обаманын тышкы саясаттагы таасири күчөп жатат.
Барак Обаманын жеңишин белгилөө үчүн Бишкектеги Обама баарына келген акшылыктардын арасынан республикачыл Ромнинин тарапкерлерин табуу кыйын болду. Аларды издеп жатып, кыргызча билген америкалыктарды да жолуктурдук. Актаада ыктыярчы болуп иштеп жатышкан Пенсильваниялык Аарон Мидланг менен Саша Бероу азаттыкка ой бөлүштү.
Эгер мен Ромни жеңип болбокту, биз дагы келмекпесби ака. Шайлоодо эң маанилүү Америка демократия болот, эң маанилүү маанам болот Шайлоодо.
4 жыл мурун Барак Обама Шайлоо жеңди, анан бул 4 жыл болду, жакшы иштеди мереки боюнча, анан бул дагы болот.
Кыргызстанда жүргөн америкалыктардын көпчүлүгү жаңы шайланган президент экономикага жана тышкы саясатка көңүл бурса деген ниеттерин билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Жалал абадта шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого камылгалар кызуу жүрүүдө. 31 депутаттык орун үчүн 10 партиядан 480 талапкер атышалышууда. Шайлоого камылгаларда шайлоочтордун тизмеси таалуу маселелердин катарында турууда. Ушул жана башка маселелердин айланасында Жалал абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Борис Турдубаев менен кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов маектешти.
Бариса Малиевна, Жалал абад шаардык кеңешине депутаттарды шайлоого карата кандай иш-чаралар жүрүп жатат?
Жалал абад шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн календардык план боюнча жүрүп жатат. Азыр шайлоо алдындагы үгүт иши кызуу болуп атат. Бул мезгилге чейин бизге документ берген 10 партияны каттадык. 10 партиянын ичинде 548 талапкер тизмеге кирген эле, алардын 480 каттадык, дагы 68 талапкер катталган жок. Себеби дегенде булардын көп жылдан бери Жалал абадта жашаса дагы айди карттары сузак, базар коргон болуп чыкты. Ушулар алмаштырбагандыктан, анан соттуулугу жоюлбагандыктан, документтерин толук бербегендиктен ошол 68 талапкер тизмеден чыгарылып катталган жок.
Талапкерлердин үгүт иштеринде мыйзам бузуулар катталган жокпу?
Жалал абад аймактык шайлоо комиссиясынын астында курамы 5 кишиден турган комиссия түзүлгөн үгүт иштеринин мыйзамдуулугун кароо боюнча. Алар күнүгө кыдырып келип атышат. Өткөндө бир мыйзам бузуу катталды эле, жата мекен илип койгон календарларынын үстүнө ата журт илип коюптур деп. Аны өздөрүнчө жана меморандумда ошо сөз болуп анан алар келишти, мындан кийин мындай кылбай турган болуп. Өтө деле одоно тартип бузуулар бизге келген жок. Негизинен арыз эмнеден келип атат? Бизге арыз, биз айди картабыз башка участкада, бирок биз ушул участкадан добуш берели, номер биринчи форманы толтуралы деп атышат да. Жалал абад болсо эле болот депчи. Номер биринчи форманы толтурганы менен системный администраторго көчөлөр боюнча участканын чек аралары программасына кирген. Көчөлөргө туура келген гана фамилияны киргизет компьютер, а көчөгө туура келбеген фамилияны киргизбейт. Мисалы, темир жол менен Жаму участкасын ала турган болсок, Нагорная деген көчө бар. Ошол узун көчөнүн жуп жагы барпыга караса, так жагы Жамуга карайт. Анан ошондуктан 3, 5, 7 дегендерди Жамуга келип арыз жазыш керек. Ал эми 2, 4, 6, 8 деген жуп жактары темир жолго барып катталыш керек да. Ошодон зеригишип эле булар бизди Нагорная көчө турбайбы деп Жамуга жазган арыз өтпөй, же темир жолго жазган арыз өтпөй, ошондой азыр кыйналыш болуп атат да. Партиялар болсо көчөлөрдү кыдырып, силер кире элек турбайсыңарбы деп өздөрү паспортунун копиясын азыр алып атышыптыр. Бирок алардын баардыгы эле өтө бербейт. Ал паспорттун копиясында ошол участкага тиешелүүсү гана өтөт да. Азыр биз кабарлоону таратып атпайлыкпы? Бул шайлоого чакыруу эмес. Бул ушу тизмеден өзүн карап негизги тизмеге кирүү да. Тизмелер дагы эле сапаты жок.
Шайлоочулардын тизмесине мурда Жалал абад шаарында жок адамдар, же болбосо көзөткөн адамдар жазылып калчу эле да.
Ооба,
азыркысынан эле жокпу?
Ошондойлор деле бар. Аны такыр тазалаганга мүмкүн эмес экен. Себеби дегенде азыр пин код менен киргизип атабыз ИНН. Ошо ИНН барлар тизмеси так болуп атат. Себеби бир кишиники бир эле болот экен да. Мурда биз президенттик шайлоого 36 000 шайлоочу менен киргенбиз. Азыр ошол пин кодторду киргизгенде эки участкада баалары бирөө автоматтан түшүп калат экен. Базар коргондогулар бул жактан түшүп калат экен. Сузактагылар киргизгенде бизде дагы Сузакта болсо ал түшүп калат экен. Ошондуктан 30,000 шайлоочу калды. 6,000 ушинтип жок болду. Азыр арыздын биринчи формасы менен кайра киргизип атабыз. Күнүгө участкалык шайлоо комиссиялары арыздар алып келип атат, бирок көбү туура болбой кайра артка кайтып атат. Ошол тизмеге кирип атканда чек арага туура келбесе, пропискасы туура келбесе биз артка кайтып атабыз.
Текшерүү маалында ошондой жала ушанда жашаган же бирөө жок болгон же көз жумган адамдардын канчасы аныкталды?
Эми андайды ушу шайлоодон шайлоого чейин миңин чыгарышыптыр. Атайын борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир аймак үчүн өкүлү бар. Бизде дагы ошондой Жалал Абад шаар үчүн өкүл бар. Анан системдик администратор бул борбордук шайлоо комиссиясына кызматкер болуп кирген. Ушу шайлоодон шайлоого чейин аныктаган учурда ошондойлордон миңи чыкты. Бирок азыр илгенде дагы айтып атышат, булар мурда эле көчүп кеткен, өлүп калган деп. Аны дамкомдор тизмени оңдоп печатын коюп берсеңиз, список кылып биз бул жактан чыгара беребиз.
Биздин суроолорубузга Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Турдубаева Бариса жооп берди. Ага суроосуңар Нарсыпбай Абдыраимов.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери устулантабыз, эми назарыңызда хай-тек рубрикабыз. Техника заманында интернет биздин жашообуздун түрлүү тармактарына таасир тийгизип турган учур, эң эле көйгөйлүү маселелердин бири социалдык тармактардын колдонуучуларынын саны тез арада жогорулашы жана аны колдонуунун жаңы ыкмаларынын пайда болушу. Теманы кабарчыбыз Айбек Асылбеков улантат.
Интернет пайда болгондон бери эле колдонуучулар анын жардамы менен өз ара байланышып, пикир алышууга умтулуп келишкен. Бара-бара технологиялардын өнүгүүсү менен интернет мекиндигинде жалпы коомго ачык болгон социалдык тармактар пайда боло баштаган. Биринчилерден болуп 1995-жылы Америкада classmates.com же кыргызчага которгондо классташтар сайты ачылган. Кийинчерээк 2003-2004-жылдары Facebook, LinkedIn, MySpace аттуу интернет баракчаларынын ачылышы менен социалдык тармактар абдан тездик менен тарай баштаган. Insights Consulting аттуу изилдөөчү уюмдун маалыматы боюнча, азыркы учурда социалдык тармактардын колдонуучуларынын жалпы саны 1 миллиарддан жогору. Албетте, мындай кең аудитория социалдык тармактарды жалаң эле таанышуу же маектешүү үчүн эмес, түрдүү иштерди аткарууга да жол ачат. Алдыда биз социалдык тармактарды аспап катары колдонуу жолдорун изилдеп көрөлү. Социалдык тармактар аз убакыттын ичинде бий топторду же ырчыларды дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздарга айландырган. Мисал катары, акыркы интернет жылдыз өзүн Сай деп атап алган кореялык жаш ырчыны атап кетсек болот. Ал өзүнүн Gangnam Style аттуу видео клибин YouTube кызматына жайгаштырып, көрүүчүлөрдүн саны боюнча Гиннес рекордуна ээ болгон. Ири компаниялар мындай учурларды эске тутуп, коо менен байланыш чөйрөсүндө аракеттенген адистерди жалдап алышып, социалдык тармактар менен тыгыз иштешүүдө. Кыргызстандагы эң ири компаниялардын биринде интернет жана социалдык тармактар боюнча устаттардын бири Марлис Эсенокунов мындай деди.
Биз жеке ишкана катары социалдык тармактардагы вебсайттарын мындай колдонобуз. Биздин ишканада болгон жаңылыктарды газета жана өзүбүздүн ишкананын вебсайтынан тышкары социалдык тармактардагы сайттарга коюп, жаңылыкты элге жарыялайбыз. Ошол эле жаңылыктардын сүрөт же болбосо видео материалдарын жайгаштырып, эл менен бөлүшөбүз. Ар кандай конкурстарды өткөрөбүз, оюндарды өткөрүп, социалдык тармактардагы биздин достордун активдүүлөрүнө, катышкандарына, уткандарына белектерди таратабыз.
Айткандай эле, социалдык тармактарды колдонуу аркылуу акча табуу өзүнчө бир өнөргө айланды. Көркөмдөп айтканда, интернетти коён жатагына чейин билип алган жаштар бул чөйрөдө бат эле ийгиликтерге марып жатат. Алардын арасында жаш интернет ишкер Айбек Куринкеев да бар.
Не секрет, что сейчас
азыркы учурда шаардыктарда, алыскы аймактарда жашагандар да бара-бара интернетке көп баш багууда. Ошондуктан биз карарларыбызга социалдык тармактарда катталып, баракчаларды ачканга жана толтурганга жардам беребиз. Ошентип бизге кайрылгандарга жаңы карарларды тапканга жол ачабыз.
Ближе к своим клиентам.
Адистер темасын улап LinkedIn аттуу социалдык тармакка токтололу. 2002-жылы Рид Хоффман тарабынан негизделген тармактын максаты ар тарапта аракеттенип жүргөн адистерди катуу жана алардын бири-бири менен түздөн-түз байланышуусуна көмөк көрсөтүү. Азыркы учурда LinkedIn'де 200 мамлекеттен 150 бизнес чөйрөлөрүн камтыган 175 миллиондон ашык колдонуучу катталган. Бирок жалаң гана бизнес чөйрөсүндө иштеген адамдар интернеттин пайдасын көрүп жаткан жок. Жол көзөмөлдөө башкы башкармасынын кызматкерлери да социалдык тармактарга кайрылып, айдоочулар менен виртуалдык маек куруп, жакшы жыйынтыктарга ээ болушууда. Өз тажрыйбасы тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кайгыл бөлүмүнүн басма сөз кызматынын инспектору Кылыч Мурзалиев айтып берди.
Биздин кызмат аткарып жаткан иштер, алдыга койгон максаттар, же болбосо ушу коомчулук менен биргеликте чечүү маселелер, маалыматтар ушу социалдык тармактарда экенин жарыяланат. Кээде рейд жүрүп атканда ушул социалдык тармакта колдонуучулар дегизби, биздин рейдке катышып, өздөрүнүн көздөрү менен көрүп, оң терс жактарын ошол жерде жазып атат. Кээде ушул сунуштарын айтууда ошону эске алып, кетирген кемчиликтер
Мындай тажрыйба албетте айдоочуларга да жагып жаткандай. Анткени интернет колдонуучулар жолдо укук бузууларды каттап алып, кызматкерлерди да, айдоочуларды да мыйзам чегинде гана мамиле кылуусуна көмөкчү болууда. Айтмакчы, жол көзөмөлдөө башкармасынан тышкары социалдык тармактардын биринен Бишкек шаарынын мэриясын, мамлекеттик каттоо агенттигин, түндүк электр ишканасын, мамлекеттик байланыш агенттигин, Чүй облусунун прокуратурасын жана башка мекемелерди таба аласыз. Жаңылыктардын тез таралышында да социалдык тармактардын салымы зор. Маалымат агенттиктери, радио жана телевидение азыр социалдык тармактар аркылуу өз аудиториясын арттырууда. Буга түздөн-түз көмөктөш болгон социалдык тармактардын бири Twitter. Бул чакан блог кызматы 140 символдон ашпаган пикирлерди жазууга мүмкүнчүлүк берет. Каалаган адам баракчасында ой пикирин айтып, өз каалоосуна жараша башкалардын ой пикирин окуй алат. Жаңылыктан тышкары, дал ушул кыска нуска билдирүүлөр аркылуу жаштар көптөгөн мааракелерди, чогулуштарды, жарыштарды уюштурганга жана кайрымдуулук көрсөтүүгө да жетишип жүрүшөт. Жашоо ургагына ылайык, биз өз ара пикир алышуунун жаңы технологиялык жолдорун өздөштүрүүгө аргасыз болуп жатканыбыз жакшы дечи, бирок айрым учурда көзмө-көз чогулуп баарлашуудан оолактап калганыбыз өкүндүрөт. Кыскасы, социалдык тармактарды туура пайдаланып, ошол эле кезде жакындарыбызга кол сунуп учурашканды унутпайлы. Сиздер менен интернет мекиндигине саякат кылган Айбек Асылбеков болду.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын айрым менчик орто мектептеринде электрондук журнал жана электрондук күндөлүк кеңири пайдаланыла баштады. Билим берүү министрлиги мындай системаны келечекте мамлекеттик мектептерге да киргизүүнү пландаштырып жатат. Билим берүү чөйрөсүндөгү бул жаңылык тууралуу кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Дневники, там оценки, в общем, сверяем с дневником, там, ну, подсказываем ребенку, почему у тебя...
Людмила Емдин кызы Бишкектеги жалпы билим берүүчү жана тарбиялоочу Рифал аттуу менчик мектепте окуйт. Жоопкерчиликтүү эне болууга аракеттенип, кызынын окуу процессин электрондук күндөлүк аркылуу көзөмөлдөп турат. Кайсы сабактан кандай баа алганын, мектепте кандай темаларды өткөнүн жана үй тапшырмага эмне берилгенин интернетке кирип билип турат.
Сам по себе ребенок очень ответственный, учится на отлично.
Негизи менин кызым жакшы окуйт, бирок аны карап жардам берип туруш керек да. Анан болуп калат, кызым күндөлүккө үй тапшырманы жазганды унутуп калат. Же мен мектепке келип журналды барактаганга убактым болбой, чогулуштарга катышпай калам. А бул жерде болсо интернетке кирип, кызым кайсыл сабактар боюнча жакшы окуп жатат, кайсыларында кичине артка калып жатат, кандай программаларды өтүп атышат, каалаган жерде интернетке кирип билсе болот. Күйөөм мектепке барып анча деле убакыт бөлчү эмес эле. Азыр болсо өзү дагы кирип бат-баттан карап турат. Кыскасы, абдан ыңгайлуу жана сонун система экен.
Ну, нам это тоже нравится.
Мектеп бул системага өткөнүнө бир жыл болуптур. Окуучулар менен ата-энелери үчүн бул электрондук күндөлүк деп саналса, мугалимдери үчүн электрондук журнал экен. Бул билим берүүчү мекеме санарептик ыкма менен кошо мамлекеттин талабына ылайык кагаз журнал жана күндөлүктөрдү кошо пайдаланат. Мугалим болуп иштеген Элизат Ибакова башына кыйналып, көнө албай жүрүп, толтуруу үчүн далай убакытты короткон учурлар болсо, азыр анын өзгөчөлүктөрүн белгилеп атат.
Бул негизи мугалимге да жеңил болот экен, анан окуучулар үчүн дагы. Мугалим мисалы тапшырмасын жазып койсо, мисалы окуучу унутуп калышы мүмкүн да, анан сурайт, эмне үчүн? Мен бул жакта мисалы 10-ноябрь күнү мен эмне үчүн 2 алып калдым дейт да, анан мен айтам. Электрондук күндөлүктү ачам дагы, мына моул тапшырманы өтүптүрбүз, мен сага моулун үй тапшырма бергем, сен ошого жооп бербей эки алып калгансың. Же болбосо сабакта моуну сураган мен, моундайларды сураган, моу көнүгүүнү сураган, сен эки алып калгансың деп кенен айтып берүүгө болот.
Андан сырткары окуучу 2-3-4 тапшырманы аткарып, ар бири үчүн өзүнчө баа коюуга жөнөкөй журналда орун жок болсо, электрондукта дайыма орун табылат деп кошумчалады Элизат Ибакова. Мектептин директору Альтав Вахитов мындай системаны Москванын мектептеринен көрүп, анан өз мектебинде ишке киргизүүгө бел байлаптыр. Электрондук журналда жөн эле бааларды жана үй тапшырмаларды көргөндөн тышкары, ооруп калып же кандайдыр бир себептерден улам сабактарга келбей калган учурларда балдар системага логин жана сыр сөз аркылуу кирип, дистанттык түрдө сүрөт, видео, аудио жана текст аркылуу өтпөй калган темалар менен таанышса болот, дейт мүдүр Альтав Вахитов.
Это не просто электронный дневник.
Биздин оюбузча ата-энелер мугалимдерге окшоп баласынын окуу процессине тең катышып, көзөмөлдөп турушу керек. Эгер черектин аягында ата-энелер келип, дооматтарын айтса, системага кирип, ар бир бааны эмне үчүн алганын чечмелеп көрсөтсө болот. Бул система жөнөкөй журналдарга караганда алда канча көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Заман өзгөрүп жатат. Жаңы технологиялар күн сайын жаңырууда. Анан замандан артта калбай, керектүү технологияларды киргизүүгө аракет кылып, колдонуп жатабыз.
Что наглядно помогает увидеть картину, которая есть в школе.
Билим берүү жана илим министринин орун басары доктор Гүлкендирбаеванын айтымында тилекке каршы өлкөдө мындай система кээ бир менчик мектептерде гана колдонулат.
Абдан жакшы карайбыз негизинен эми менчик мектептерде негизинен директорда колунда каражаттуу инаталар үйүндө туруп күндө текшерген. Бул дүйнөлүк көп мамлекеттерде бар жакшы. Эми ошолордо бизде пландар бар. Бул багытта иштеген адистер дагы мындай консультант болуп ошол билим берүүнү башкаруу боюнча жаңы технологияларды киргизүү багытында иштер бар.
Каражат маселеси менен жана буга байланыштуу тиешелүү стандарттарды иштеп чыккандан кийин келечекте билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү мамлекеттик мектептерде электрондук журналдарды ишке киргизет, деп кошумчалады Кендирбаева. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.